Hæstvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir þessar útskýringar og kalla eftir svari við einna af þessum spurningum sem ég lagði fram hér áðan um það hvort að þetta ætti líka við um íþróttavelli og íþróttasvæði. Ég tel að öðrum spurningum frá mínum hafi verið svarað hér í andsvari frá hæstvirtur ráðherra en á þetta við sem sagt um slík svæði eins og íþróttavelli og íþróttaleikvanga.
Hæstvirtur umhverfisráðherra veitir andsvar öðru sinni.